Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia sa po polročnej kríze opäť zmieta v problémoch. Smer sa ostro obúva do šéfa Hlasu pre vyšetrovanie kauz jeho blízkych ľudí. Andrej Danko chce za spokojne aj s opozíciou rušiť transakčnú daň. Slovensko medzi tým čaká, či sa podarí zastaviť šírenie nebezpečnej nákazy slintačky a krivačky, ktorá zasiahla už 6 fariem a škody sa budú šplhať do desiatok miliónov eur. Koalícia medzi tým odklepla covidové amnestie pre ľudí, ktorí počas covidu porušovali protipandemické opatrenia. No a ombudsman upozorňuje na policajné násilie, ktoré skončilo už aj trýznením, bitkami a dokonca zabitím zadržaného človeka. Ako je teda na tom po koaličnej kríze strana Hlas a čo chce robiť s padajúcimi preferenciami? Zasahuje minister vnútra do vyšetrovania exponovaných kauz, ako ho obvinuje opozícia, alebo nie? Prečo premiér vyhlasuje, že preto budú vyzerať ako idioti a hovorí, že sa nechce nechať dať zastreliť od policajtov? Dohodne sa koalícia na zrušení transakčnej dane, alebo z toho môže byť ďalšia kríza? No a čo hovorí minister obrany na ostrú kritiku lekárov za covidové amnestie? O tom všetkom a uvidíme, že či aj o nejakých ďalších témach a otázkach sa budeme baviť tu v štúdiu. Každopádne dnes s ministrom vnútra Slovenskej republiky aj predsedom strany Hlas, sociálna demokracia Matúšom Šutajom Eštokom. Pán predseda, pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A, takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň a vidím, že tých tém máme teda požehnanie.
Stovky, pán minister, mohli by sme tu 2 dní spolu stať, ak by ste to vydržali.
To som presne chcel povedať, že by si mali urobiť nejaký špeciál.
Asi hej, lebo však ste tu takmer po roku v tom našom štúdiu, aby som sa spýtal, že či ste sa zmenili odvtedy nejako? Osobne, ustarostení?
Každý sa zmení, aj mne pribudli šediny v rámci tohto celého, pretože áno, pred rokom som ešte nebol tu v tejto pozícii, ktorú ste vymenovali na začiatku, že som nebol ešte predsedom strany, bol som
áno,
iba ministrom takého menšieho rezortu, ako je ministerstvo vnútra. Teraz mám na starosti aj politickú stranu Hlas, no ale najmä čo mňa tak akože mrzí je, že mám menej času na rodinu. A to ma mrzí, pretože aj doma mi to je vytýkané. Dve malé deti potrebujú pozornosť, ale snažím sa robiť maximum preto, aby som sa venoval aj im. A preto aj sa ospravedlňujem, že som prišiel až po roku, lebo ten môj pracovný kalendár je ozaj pomerne plný, takže rozumiem, sa to snažím nejako balancovať.
No áno, tých pozvanok bolo obrovské množstvo,
áno,
ale ste tu.
Potvrdzujem.
Tak verím, že sa nám to podarí skôr ako tých 11 mesiacov najbližšie, pán minister.
Urobím všetko preto.
Ešte som vám chcel povedať, že je možnosť aj ako odísť od toho, viete, môžete sa venovať rodine, súkromným veciam, čomukoľvek.
Samozrejme,
toto nie,
že áno, ale priznám sa vám, že som to nikdy nezvažoval. Mňa baví práca ministra, pretože môžete prinášať nejaké výsledky a so všetkou zodpovednosťou ju robím a vykonávam a rovnako aj pozícia predsedu Hlasu. Dostal som dôveru pred rokom na našom sneme od delegátov a robím všetko preto, aby som ten Hlas ťahal tým správnym smerom.
Rozumiem. No tak to nebola akože nejaký
slovná hračka. Určite nie. V rámci tohto moju pozíciu pozorujte absolútne jasne.
Dobre, lebo tam
Hlas
sa
má čo ponúknuť.
Koľkokrát sa hovorí o tom, že či to nedopadne tak, že Hlas sa napokon zlúči znovu so stranou Smer, že z toho bude jeden celok.
Môžem vám garantovať, že strana Hlas je aj po tejto kríze, ktorá sa nás prirodzene dotkla, posilnená, odhodlaná pracovať pre ľudí a naplňať ten vládny program, ktorý sme dali. To, čo sme pred voľbami ľuďom sľubovali, sa nám do veľkej miery podarilo naplniť, ale máme ešte množstvo sľubov, ktoré sme ľuďom dali a za tých zvyšných 2,5 roka v tejto vládnej koalícii chceme naplno naplňať.
Vydrží to až do konca.
Ja som o tom presvedčený, dobre. táto vláda nemá inú alternatívu. A práve
tak z vášho pohľadu tomu rozumiem. Na druhej strane o tom rozhodujú voliči, samozrejme. Pán minister, tak mrkníme sa na pár z tých vecí.
Poďme na to.
Po urovnaní tej takmer pol roka trvajúcej koaličnej krízy, prepáčte mi za výraz, ale zrazu dostávate za ucho z jednej aj z druhej strany. Myslím tým, na jednej strane premiér, ten hovorí, že ste tú krízu nezvládli, že ju musel riešiť za vás. Podľa Tibora Gašpara zase robíte len PR a meníte figurky. Na druhej strane opozícia vás chce už mesiace odvolávať. Aj preto som sa chcel spýtať, či nemáte chuť sa na to vykašľať?
Vôbec nie, práve naopak.
Že ešte viac vás to motivuje.
Viete, hej, že ma to motivuje. Ja som bol prvý minister, ktorý bol odvolávaný, napriek tomu, že ešte nebola vyslovená ani dôvera vlády.
Áno, ten návrh tam už padol.
Bolo vyčítané, že som vraj porušil zákon. A dnes mi dávajú za pravdu 12 rozhodnutí právoplatných súdov, že som žiadny zákon neporušil, a práve preto mňa motivuje aj kritika. Keď je konštruktívna, tak ma niekde aj posunie. Ale v tomto, viete, aj v tejto koalícii sme preto, aby sme presadzovali vládny program. Mňa mrzí, že možno, že si niektorí kolegovia aj v rámci koalície neodniesli nič z tej krízy, ktorú sme mali. Máme medzi sebou nejaké problémy. Verte mi, že aj Hlas má možno, že množstvo výhrad voči práci našich koaličných partnerov. Ale nikdy ich nebudeme komentovať takto verejne. Na to sú koaličné rady. Tam si musíme povedať pravdu, že sa veľa vecí urobilo dobre, ale veľa vecí sa urobilo aj zle. Takže ak niekto má záujem za každú cenu robiť to, čo robil Matovič so Sulíkom, sa verejne hádať, tak Hlas v tomto prípade tomuto asistovať nebude.
Rozumiem,
je to cesta do politického pekla.
Môže, na druhej strane môže hroziť aj riziko, že či nebudete v očiach vašich potenciálnych alebo aj tých voličov, povedzme, z nejakého jadra, ktoré vaša strana má, vyzerať ako slabý predseda, pán predseda.
Verte mi, že sa vieme aj veľmi, veľmi nahlas ozvať. A keď treba, tak aj buchnú postoj.
Dobre, len zdá sa, že to, čo hovorím, vám dávajú najavo aj vaši voliči. Čerstý prieskum NMS vám nameral menej dokonca ako Hnutiu Republika, len 8,5%. Podľa tohto prieskumu je to však trend a vaše preferencie padajú kontinuálne od roku 2024. Február, marec zhruba, hovorím, 2024 práve približne ten čas, keď sa pán Pellegrini chystal na prezidentské voľby a potom sa stal aj prezidentom republiky. No a toto rekordné minimum, vrátane toho kontinuálneho poklesu preferencií strane Hlas merajú aj agentúry Focus a ako. No tak to už je zodpovednosť vás, ako predsedu strany
ja
Hlas.
Ja sa tejto zodpovednosti vôbec nebraním. Práve
a čo s tým chcete vy osobne urobiť?
My sme si za 5 rokov našej existencie strany prešli najťažším obdobím.
No, najprv to vyzeralo tak, že vyhráte
voľby. Stratili aj poslancov, prišli sme aj o jeden z rezortov, ale všetkým týmto sme ako mladá strana poučení. Možno to bola aj taká daň za mladíckosť. Aj ostatné politické strany, aj tá najväčšia politická strana pred 5 rokmi stratila 11 poslancov,
áno,
a
áno.
Z toho vznikol aj náš politický subjekt. Ja ako predseda strany budem robiť všetko preto, aby sme doručovali to, čo sme sľúbili pred voľbami. Veď pred voľbami sme sľúbili, že sa postaráme o dôchodcov, 13. dôchodok zabezpečený. Vašu reláciu ste častokrát otvárali aj s témou nelegálnej migrácie. Dnes tá téma už na Slovensku nie je. Hovorili sme, že pomôžeme ľuďom s cenami energií, zastropovali sme ich a teraz pani ministerka Saková príde aj s adresnou pomocou.
Nevidia to tí ľudia, energiách. Povedzte, pán minister, ako to cítite? Nás, nie je to aj, trošku sklamanie?
Aj ďalšie
z
veci,
pohľadu,
ktoré nás čakajú, pretože viete, my sme si prešli aj obdobím teraz náročnej konsolidácie, ktorá sa dotkla aj peňaženiek ľudí, aj našich voličov. Práve preto sme si povedali aj začiatkom roka, že prioritou pre Hlas budú rodiny, budú mladé rodiny, budú pracujúci ľudia. Práve preto sme otvorili témy, ako chceme riešiť do budúcnosti problém samoživiteľov, kde
áno,
je
viete,
najväčší
aj s pánom ministrom Erikom Tomášom sme tu boli dva dny dozadu. Pán minister, len tá moja otázka.
Ja si myslím, že toto je cesta. Cesta
minimum,
tomu,
rekordné minimum v prieskumu verejnej mienky pre stranu Hlas.
Veď,
čo vám to, čo vám to robí?
Hovorím, že robí nám to, že sme ešte viacej naštartovaní a pripravení presadzovať náš program. A preto som vám povedal, že prioritou toho nášho programu bude práca pre ľudí, že
strane,
chceme pomôcť.
Strane vám to nevyčítajú?
Že chceme pomôcť rodinám, že chceme pomôcť pracujúcim.
Pán minister, veď to ale som nie, počul.
Ja som vám povedal, vy chcete odpoveď na to, že čo chceme robiť.
Čo
ja som
ako reagujú stranici na to, že vaša strana sa takto prepadá v prieskumoch?
Musíte si tu zavolať straníkom, myslím, že ste tu mali pána predsedu parlamentu, on sa vám k tomu vyjadril. Ja vám vo vnútroštranickej debate nemám čo povedať. To je vnútroštranická debata. Ja vám môžem odpovedať,
ale tak asi vás to neteší, asi by ste radšej boli na tom výsledku. 16%,
vy ste sa ma pýtali, povedzme, že čo chceme robiť na to, aby sme boli späť tým 16%. A ja hovorím to, že chceme robiť takú politiku, ako sme robili doteraz. Mm-hmm. Že keď sme ľuďom niečo slúbili, veď my sme im slúbili, že ten 13. dôchodok bude hneď, keď prídeme do vlády. My sme im slúbili, že zastavíme nelegálnu migráciu. My sme im slúbili, že zastavíme vojnu v
policii. Máte pocit,
my sme
že
im slúbili,
členovia strany Hlas dôverujú tomu, že s vami ako predsedom celej strany sa to podarí?
Ja si myslím, že áno, počuli ste
ich. Aké signály máte? Čo vám hovoria?
Ja mám signály absolútne pozitívne.
Dôvera, 100%.
Od všetkých mojich podpredsedov, členov predsedníctva aj celej politickej strany. Viete, ja chodím medzi tých našich členov, chodím aj medzi ľudí po regiónoch, ale stretávam sa prirodzene aj s našimi členmi. Ja s nimi komunikujem aktívne a my záleží na tom,
že sme
tú stranu niekde ťahali. Určite neboli spokojní s tým, že sme na stranu, na našu kandidátku dostali ľudí, ako bol pán Migál a pán Šalitroš. To nám samozrejme, že vyčítajú, ale myslím si, že sme poučení tým, že takíto ľudia už priestor v hlase nebudú dostávať. A tá kríza sa nás dotkla. Je to absolútne prirodzené, keď stratíte dvoch poslancov.
Kde by ste to chceli byť?
A musíte pán, tomu obetovať
situáciu. Predseda.
Ja by som chcel, aby sme sa vrátili späť. Tú dôveru ľudí dostali a verím, že po tejto kríze, ktorá nás prirodzene trafila, ten trend už bude úplne opačný.
No dobre,
a že hlas má v rámci slovenskej politiky čo ponúknuť.
A ten moment, kedy by ste si vy sami povedali, že skončím ako predseda strany, čo by to muselo
myslím,
byť?
Myslím, že to nechajte na nás, na našu vnútornú.
Nie, to sa pýtam vás, nie ich.
Ja budem robiť všetko preto, aby hlas bol úspešnou stranou, tak ako som ju prebral po najúspešnejšom a najpopulárnejšom politikovi na Slovensku, Petrovi Pellegrinimu. Verte mi, že to nie je jednoduché, pretože Peter Pellegrini, súčasný prezident, je človek, ktorý má najvyššiu dôveryhodnosť.
A on je spokojný s vami, ako to vedete?
To sa musíte opýtať
jeho. Ale veď s ním hovoríte, pán minister.
To sa musíte opýtať.
No, tak,
viete
no,
veľmi dobre, že ja neprezrádzam.
Veď bol aj na vašom mimoriadnom sneme.
Ja neprezrádzam rozhovory na štyri oči, čiže tak tá situácia určite nebola jednoduchá, pretože preberať stranu po Petrovi Pellegrinimu je nadľudská úloha. Ja robím v rámci svojich možností, čo len môžem. Mám schopných a šikovných aj podpredsedov, aj najschopnejších a najdôveryhodnejších ministrov vo vláde. Som rád, že konečne máme zvoleného aj predsedu parlamentu. A teraz hlas bude rozumnou stranou v koalícii, ktorá sa nechce hádať, ktorá si nechce odkazovať so svojimi koaličnými partnermi nič, ale chce pracovať pre ľudí.
Toto rozumiem, je naše DNA ako sociálnej demokracie. Ale z toho, čo hovoríte, by som mohol ja tak ako jemne dedukovať, že pán prezident bol nervózny z toho, čo sa stalo v strane. A že vám to aj dal najavo.
Ja, myslím si, že pán prezident sa vyjadril jasne k našim bývalým kolegom. A z tohto pohľadu si myslím, že poznáte odpoveď na
tú otázku. Vývoj situácie samozrejme povie za všetko, pán minister, môžeme sa k tomu potom niekedy v budúcnosti vrátiť. Otázka, povedzte, že aký je to odkaz právnemu štátu, že si vládna koalícia v Národnej rade Slovenskej republiky schváli covidovú amnestiu a všetkým ľuďom, ktorí porušovali covidové protipandemické opatrenia, teda mohli, a treba povedať, že aj vedome, šíriť smrteľnú chorobu, teraz všetky ich priestupky, a nehovorím o štátnej karanténe, teraz všetky ich priestupky odpustíte. Prečo? Čo to je? Čo je to za odkaz? Je to niečo, ako keď minister obrany nám povedal, že neprizná svoju nehnuteľnosť, pretože stojí nad ústavou, nad zákonom? Čo ste tým chceli dať najavo?
Chceli sme tým najavo to, čo sme kritizovali aj počas toho, keď sme boli v opozícii. Veď my sme kritizovali to, ako Igor Matovič a vtedajšia vláda manažovali pandémiu, že prijímali častokrát absolútne nezmyselné opatrenia, veď práve preto aj vláda Igora Matoviča padla. A táto amnestia covidová bola prijatá preto, že jednak je tu rozhodnutie ústavného súdu, ktoré konštatovalo o tom, že boli porušované
ľudské práva. To sa týka, pán minister, karantény. Oddelme to, štátnej karantény.
Verte to, prosím, ako symbolickú bodku za tým, čo sa stalo v rámci toho, ako tu
je
štát
to
terorizoval ľudí, keď častokrát prijímajú aj nezmyselné opatrenia. Viete si, dobre pamätáte, ako tu v vašom štúdiu sa hádal Igor Matovič o atomovkách, nevestičky, dobre buďte. Veď iba jeden príklad vám dám. Vy si pamätáte, ako Igor Matovič všetkých ľudí kritizoval, že nenosia rúška. A na druhý deň ste mali fotografie ako na svadbe svojho poslanca, pána
ano.
Šipoša,
ano.
Všetci tancovali bez rúšok.
Áno, jasné, ale čo nás je potom, pán minister, lebo
my hovoríme o tom,
to,
že toto, prosím,
minister,
berte ako
nie, prosím,
politický symbolickú bodku.
Nie, politicky, bavme
sa
vecne, pretože ak by to sedelo a tento pán Matovič by za ten obrázok, o ktorom ste teraz povedali, dostal pokutu, že porušil protipandemické opatrenia, no tak dneska by ste mu ju touto protikovidovou, touto amnestiou covidovou
je
vlastne
to pre všetkých
odpustili.
Tých ľudí, ktorí dostávali nezmyselné pokuty, napríklad za to, že v exteriéri nemali rúško a za to dostali pokutu. Napríklad za to, že porušovali
pravidlá,
prechody
minister.
Z okresu do okresu.
Áno.
My hovoríme o tom, že tieto opatrenia boli nezmyselné z hľadiska toho, aj ako ich štát komunikoval, aj z hľadiska toho, čo sa spätne ukazuje.
Rozumiem.
Že nemali akýkoľvek
mysel. No len to hovoríte vy, politici,
viete veľmi dobre, To nehovorí iba my politici, pretože viete veľmi dobre, že napríklad nosenie rúšok v exteriéri nespôsobovalo, nezamedzilo šíreniu pandémie.
Ako to, že nie?
Pretože už máte dnes jasné fakty o tom, že v exteriéri, či to rúško ste mali alebo nemali, tomu nijako nepomohlo.
Ale to nie je pravda, pretože rovnako vy to zaobecňujete, pán minister. Pokiaľ sa tí dvaja ľudia na chodníku stretli, pokojne mohli aj bez rúška si ten COVID dostať.
Či niekto prekročil hranicu okresu alebo neprekročil hranicu okresu. Berte to prosím ako naplnenie sľubu, ktorú my sme to dali.
No dobre,
my sme
tak
to dali
potom, aby sme
aj voličom, ktorí volili túto koalíciu. Ak máme byť kritizovaní za to, že plníme sľuby, tak pokojne vás
dobre,
kritizujte za to,
sľuby,
že plníme sľuby.
Dávate odkaz zasa iným občanom, ktorí dodržiavali tie pravidlá, že ich nemusia
dodržiavať. Od ľudí, pretože sme im povedali, že aj takto symbolicky sa vysporiadame za tým obdobím chaosu a absolútne šialených opatrení, ktoré tu Igor Matovič implementoval. Práve preto bola aj táto covidová amnestia reagovala aj na porušovanie ľudských práv, aj na častokrát nezmysly, ktoré tu Igor Matovič prinášal.
Tak ešte jeden a pol veci k tomu, ak dovolíte. Tá prvá je, naši ambulantní lekári s tým nesúhlasia, čo hovoríte, pán minister.
Rešpektujem ich názor.
A plne vám odkazujú toto. To je Združenie ambulantných poskytovateľov, ktoré združuje najviac ambulantných lekárov na Slovensku. Tak, ak dovolíte, citát. Zväz ambulantných poskytovateľov dôrazne protestuje proti parlamentnému schváleniu tzv. Covidovej amnestie. Považuje ju za výsmech vedeckej medicíny, zdravotníkom v prvej línii, aj všetkým zodpovedným občanom, ktorí dodržiavajú opatrenia a chránia zdravie spoločnosti. Odmeňovať tých, ktorí ich vedome porušovali a prispieli k šíreniu vírusu a úmrtiam, pán minister, je morálne nepripustné podľa lekárov. Je neprijateľné, že sa uvažuje o financovaní takejto iniciatívy, kým ambulantný sektor aj iné podsektory zdravotníctva čelia existenčným problémom a v rozpočte chýbajú prostriedky na zabezpečenie základnej, dostupnej zdravotnej starostlivosti. Povedzte, čo odkážete, pán minister, týmto
ja
tisícom
rešpektujem
lekárom,
názor,
nemajú pravdu?
Na rozdiel Igora Matoviča ja som nikdy nespochybňoval. Nehádal som sa s niekým pre to, aký má názor. Rešpektujem ich názor.
Nie, spochybnili ste to priamo legislatívne, pán minister, pretože ste schválili takú covidovú amnestiu, o ktorej vám oni hovoria.
O tejto covidovej amnestie som
vám
povedal, že reagovala na porušovanie ľudských práv a reagovala na všetok ten chaos a teror zo strany štátu, ktorý tu pán Matovič a všetci ľudia, ktorí tu vtedy tú pandémiu riadili.
Považujeme to za
riadili,
výsmech vedeckej medicíny.
Ktorí ľudia
v prvej línii
tú pandémiu
a
riadili. Ju riadili, veľmi dobre si pamätáte, ako až musela padnúť celá vláda Igora
Matoviča.
Ja viem,
len vy stále hovoríte, pán minister,
práve
o politikoch.
Práve preto sme to
priniesli. Dajme ich teraz preč, prosím.
Nie,
a ak
ja
nie, ak sú politicky alebo trestnoprávne zodpovední, nech sa páči,
zákon
samozrejme.
Zákon je aj symbolickým gestom. Keď sa chcete baviť o trestnoprávnej zodpovednosti, tá bude vyvodená, veď my máme zriadený vyšetrovací tým.
Hneď sa k tomu dostanem. Hneď sa
všetkými týmito veciami vyšetruje a ak budú na to dôkazy a fakty, verte mi, že aj v dohľadnej dobe budú znesené obvinenia.
Odmeňovanie
ľudia, ktorí
tých, ktorí ich vedome porušovali a prispiali k šíreniu vírusu
názor,
a úmrtiam,
ktorý
je morálne
odprezentovali. Nesúhlasím s ním, pretože som vám vysvetľoval, prečo táto covidová amnestia bola prijatá.
Jasné, len vy ste politik a toto nám odkazujú proste stovky lekárov na Slovensku. Nemáme dôverovať tým lekárom, pán minister?
Ja som vám ešte raz povedal, že rešpektujem názor, ktorý Zväz ambulantných lekárov
prezentoval. Ale hlas schválil.
Nie, že hlas
covidovú
Národná
amnestiu.
Rada schválila covidovú amnestiu, pretože boli porušené základné ľudské práva a ľudia tu boli terorizovaní za to, že častokrát nerešpektovali nezmyselné opatrenia, ktoré im Igor Matovič zo dňa na deň zvestoval na svojich sociálnych sieťach.
Takto, toto je vaša reakcia, odkaz týmto lekárom.
Prosím, nech si všetci spomenieme na to obdobie, ktoré tu bolo, ktoré sme zažívali, kedy mnohí z nás sa chceli pomaly zo Slovenska odsťahovať, pretože kvôli tomu, ako tu riadil Igor Matovič pandémiu, tu zomrelo 20 tisíc ľudí, ktorí tu
tento
zomrieť
argument
nemuseli.
Skutočne ste takto dali?
Presne tak.
Ale veď tak teraz ja vám zase môžem povedať, že dnes odíde zo Slovenska kopec ľudí,
ale
kvôli tomu,
to
že
máte,
vy ste minister vnútra. Veď sa
máte vedeckú štúdiu, ktorá hovorí o tom, že keby sa pandémia riadila napríklad tak, ako v Dánsku, tak by tu nemuselo zbytočne zomrieť 20 tisíc ľudí. Veď
prosím,
o tejto štúdii asi viete,
o tom sa tu, ale o tom sa nerozprávame,
pán minister.
Presne o tom
hovoríme. Ja som vám povedal, že covidová amnestia je symbolickou bodkou za toto obdobie, symbolickou politickou bodkou za obdobie chaosu Igora Matoviča a budú samozrejme nasledovať ešte tri bodky, ano, takzvané trestnoprávne bodky.
Tam
ešte bodka
dána
nie
je.
Tam bude asi výkričník.
Bodaj by, ak niečo zistíte, pretože ja si pamätám, že už počas covidovej amnestie pán generálny prokurátor zriadoval nejaký tím, ktorý chcel vyšetrovať trestnoprávnu zodpovednosť vysoko postavených politikov. Dodnes o tom nevieme ani slovo. Vy ste zriadili pred mesiacmi špeciálny vyšetrovací tím. Ak tam niečo nájdu, bodaj by pán minister, ale ja stále hovorím len o tom jednom a o tom istom, že odmeňujete
vedome tých. Ja stále odmeňujete tých, ktorí porušovali
pravidlá.
My neodmenujeme, my kompenzujeme tých, ktorí tu museli počas Matovičovho obdobia trpieť.
Porušovať pravidlá.
Vôbec nie, pretože som vám to vysvetlil.
Ale tie pravidlá boli dané.
Že tie pravidlá boli dané častokrát Igorom Matovičom zo dňa na deň na Facebooku.
Ale boli dané pre všetkých občanov tejto krajiny.
Akúkoľvek možnosť vedieť, že aké je dneska, čo platí dnes, čo platí ráno, čo platí večer. Veď práve preto ste tu mali Igora Matoviča, ktorý vám tu plakal, ktorý sa hádal so Sulíkom. Veď vy si to obdobie pamätáte, prosím. Ja
vy
som
ste,
bol teraz
si
v parlamente, kde sa naša opozícia snažila zvrátiť históriu, kedy oni tvrdili, že za tých 20 000 mŕtvych nemôže to, ako Igor Matovič a jeho ľudia riadili pandémiu, ale že za to môže opozícia.
No, ja som zvedavý, ako to dokáže, ak vy hovoríte opak, ale to je druhá vec. Pán minister, môžu teraz na základe takéhoto kľúča, ktorý ste zvolili, občania čakať, že onedlho parlament schváli, ja neviem, slintačkovú amnestiu alebo amnestiu na pokuty na cestách, cestnej premávke?
Ak by sme ten štát riadili tak, ako Igor Matovič, tak budúca vláda by mala právo na to, možno s takýmto niečím prísť, ale pokiaľ sa bavíme o slintačke a krývačke, tak viete, že od prvého dňa štát túto krízu riadi, manažuje, opýtajte sa tých ľudí, ktorí sú dotknutí, opýtajte sa farmárov, že komunikácia už táto je jasná, pravidlá sú jasne dané, nemenia sa zo dňa na deň, nikto sa na nikoho nevyhovára, že tu dokonca predstaviteľa Európskej komisie konštatovali, že Slovensko postupovalo správne. Dokonca niektoré pravidlá sme prijímali ešte tvrdšie,
aké nedostatky v tých opatreniach sme urobili. Čiže aj pán minister,
každý, kto robí, urobí aj chyby. Verte to, že to je
úplne prirodzené. Beriem aj takúto odpoveď na tú otázku a beriem aj, že tú otázku som vyrýval a že bola samozrejme obrazne povedané, akoby nafúknutá, aby bol vidieť ten rozpor, ktorý v tom je, ale keď ste to otvorili, pán minister, tak áno, v skutočnosti opozícia ostro kritizuje kroky vlády v boji proti šíreniu slintačky a krivačky na Slovensku. Povedzte, pán minister, ako je možné, že aj v čase nákazy sa nám tu hromadili informácie o tom, že na postihnuté farmy chodia ľudia zvonka, že nie sú zabezpečené hranice, že sa prevážajú uhynuté zvieratá v nákladiakoch, ktoré nie sú zabezpečené, že opatrenia pre obavy z našich krokov, ktoré sme tu teda zavádzali, tak svoje zavádzali dokonca Česi a Poliaci, teraz najnovšie dokonca Chorváti. Čiže myslíte si, aj keď sa na to dívate takto spätne, že skutočne sme reagovali správne a v čase tak, ako sme mali, ako vláda mala?
Som o tom absolútne presvedčený.
Naozaj?
Absolútne som o tom presvedčený. Veď o tom vám hovorí aj tá správa Európskej komisie,
nevidíte
o ktorej som vám tu
chyby,
teraz
nič?
Povedal. Viete, na jednej strane sa vždy odvolávame na Európu. A teraz, keď predstavitelia Európskej komisie prídu a povedia, že Slovensko od začiatku manažovalo túto pandémiu alebo túto chorobu slintačky a krývačky správne, že sme postupovali včas, že sme prijali správne opatrenia.
To je tá prvá správa. Potom ešte existuje druhá, pán minister, v ktorom už vám
tak
vyčíta
vám
nedostatky
hovorím
práve v tých opatreniach.
A vy viete,
čiže
ktoré nedostatky tam boli?
Viem,
to boli drobné nedostatky, ktoré jednoducho nemajú akýkoľvek vplyv na to celé, ako sa to deje. Ja som šéf ústrednej krízovej komisie. Prijímajú sa opatrenia na základe odporúčaní hlavného veterinára na Slovensku. Myslím si, že pán minister Takáč robí dobrú prácu, že komunikuje s farmármi. Áno, aj my sme museli komunikovať smerom na farmárov a na poľnohospodárov, že aj oni musia byť obozretní pri tom, či tam tých ľudí na farmu púšťajú alebo nie. Práve preto sme prijali aj také opatrenia, že tie farmy prešli kontrolami, že tam boli zabezpečení aj príslušníci polície, príslušníci armády, finančnej správy. Našťastie v tejto chvíli ja zaklopem.
Máme 6 ohnísk, zatiaľ nemáme ďalšie.
Prebieha sanácia v rámci tohto a nemáme zatiaľ hlásené akékoľvek podozrenia, že by tu nám hrozilo ďalšie ohnisko.
Ja som sa práve na toto chcel aj vás pýtať. Poprvé, pán minister, je možné, tak ako o to žiada politická opozícia, že by kvôli slintačke a krývačke ešte zasadla Bezpečnostná rada štátu?
Ja dnes na to nevidím veľmi dôvod. Bezpečnostnú radu štátu zvoláva
predseda vlády, áno,
samozrejme. Ale v dnešnej situácii, kedy tu nemáme žiadne ďalšie ohnisko, a dokonca to posledné už je v štádiu, že by malo byť tento týždeň zlikvidovaný ten chov, ktorý tam je nakazený. Verím, že sa tá choroba šíriť nebude, pretože my sme tento týždeň, ako som ohlasil na krízovom štábe, vykonali kontroly aj z hľadiska nasadenia dronov na rôzne farmy.
Áno, zachytil som to.
Zistené aj nejaké nedostatky, kde sme tie farmy uzavreli s nasadením policajtov a vojakov, tak aby sa tá choroba nešírila čo ďalej. Zatiaľ nám tie dáta ukazujú, že ako keby to ustalo. Je tam nejaká inkubačná doba.
7 až 14 dní.
7 až 14 dní. Čiže uvidíme, práve preto išla aj tá výzva smerom na poľnohospodárov, pretože viete, tak ten poľnohospodár, on má to družstvo, má jedno, má druhé, má tretie, tie traktory napríklad si medzi tými družstvami šíri, to sú také veci, kde ani ten poľnohospodár, ten robotník, ktorý tam robí, on si ich neuvedomí, práve preto sme tam museli ísť s vyšším dohľadom štátu, poviem to takto, aby to bolo každému jasné, že lebo napríklad aj tá choroba sa preniesla z juhu, z tej obce Baka, smerom do Plaveckého štvrtku preto, pretože išlo o priamy kontakt. Poľnohospodár, ktorý bol Bake, tak on prečo, ale toto vy neviete odkontrolovať, pretože to je na zodpovednosti. Všetci tí ľudia dostali tú informáciu.
Aj ministra poľnohospodárstva sme sa na to aj pýtali.
Chcete teda tých farmárov zavrieť do domácej karantíny, alebo do čoho? Veď oni dostali jasné informácie, že je zakázaný presun a kontakt medzi týmito farmári. Oni napriek tomu ten jeden z tých farmárov tam išiel a zaviedol tú chorobu do Plaveckého
štvrtku. Toto je ten problém a to je to isté, čo som sa pýtal aj pána ministra poľnohospodárstva.
Ale to je o zodpovednosti toho konkrétneho jedného farmára, ktorý takto nezodpovedne tam išiel na tú farmu. O tom to bol tento problém.
Myslíte si, že to je zasa nejaký individuálny problém, hej? Neviem, lebo...
Koho je to problém, ak nie toho farmára, ktorý to jednoducho urobil? Veď mal jasné inštrukcie, že je v rizikovej zóne, je v ohnisku, že nemôže navštevovať ostatné farmy.
Napriek tomu to urobil. No ale to podľa všetkého...
Chceli ste ho dať do väzby? Alebo čo ste chcete urobiť?
Zriadite špeciálny vyšetrovací tým, ktorý sa vráti k tomuto, pán minister.
Budeme samozrejme prešetrovať aj tieto veci.
Trasovania, presne toto,
jak to trasovanie dnes riešime, takže aj v rámci ústredného krízového štábu je niekoľko úloh, ktoré rieši aj policajný zbor. Riešime aj trasovanie. Verte mi, že urobíme všetko, pretože ak tam došlo k nejakým úmyselným zavineniam, tak toto všetko bude prešetrené.
Ešte jedna vec, lebo a to súvisí s tým, teda, či sa to zvládlo úplne od začiatku, pretože podľa všetkého na začiatku, teraz myslím po 6. respektíve 7. marci, keď sa dostala správa o tom, že v Maďarsku sa vyskytla nákaza slintačky a krývačky do celoeurópskeho výstražného systému, no tak v tom čase sme na Slovensku nepotrebovali žiadne brody ani rohože, nič na hraniciach, čo by nejaké dezinfekčné záležitosti, kontroly. Pán minister, dovolte, ja to len dokončím.
Ktorá mi prišla, ja pretože mňa informoval pán minister poľnohospodárstva hneď 7. Chcel som už predbehnúť vašu
otázku. Nie, nebojte sa, to ja vám dám priestor. Spolahnite sa 100%. Čiže, aby tomu rozumeli naše poslucháčky a poslucháči. Čiže, tam to vyzeralo, že nebolo treba žiadne kontroly na hraniciach, že tam nebolo treba žiadne brody, žiadne špeciálne dezinfekčné vane, alebo ja už neviem, ako sa to všetko volá. No a dnes, keď máme už tých 6 ohníc na Slovensku, no tak teraz máme zrazu zavretých 16 hraničných priechodov, dokonca jeden s Rakúskom. A teraz toto je tá otázka, že dovtedy sme to nepotrebovali?
Trošku vás poupravím, pretože v tomto prípade nehovoríte úplne pravdu. A nie, vy osobne, ale jednoducho fakty hovoria. Ja neviem, pretože my sme dostali informáciu 6. alebo 7. marca.
Áno, 6. to bolo v systéme.
Toto je problém na maďarskej strane. V momente išlo na odporúčanie hlavného veterinára, odporúčanie pre aj ministerstvo vnútra a my sme začali už 7. marca kontroly na hraniciach. Išli sme presne podľa odporúčania,
asi nie všade,
ktoré nám
minister
veterina dala.
Podľa jeho odporúčania.
Podľa odporúčaní, ktoré sme dostali, sme na území, na kontrolných bodoch v rámci slovensko-maďarskej hranici boli nasadené kontroly na celom území pozdĺž hranice. Kontroly boli nasadené.
A či to je opozičný politik alebo občan krajiny, natočil tú hranicu. A jednoznačne z tých videí bolo zrejme, že napríklad sú kontroly len na výstupe zo Slovenska, a nie na vstupe do Ukrajiny.
Ja si veľmi dobre pamätám napríklad reportáž, ktorú robila televízia Markíza a potom aj pán poslanec Hlina, ktorý hovoril o tom,
že policajti
tam nie sú, len si neuvedomujú to, že my nezastavujeme napríklad na tomto konkrétnom prípade na úzkom moste, ale že tá policajná hliadka je tesne za mostom.
No dobre, neboli tam tie rohožky
napríklad,
neboli tam nejaké výstražné znamenia.
A musela sa ospravedlňovať.
Ak natočíte niečo zlé, tak musíte. Ja len hovorím, že tie fakty sú také, že to
presne
tam nebolo.
Podľa odporúčaní, ktoré sme dostali v tom čase, reagovalo sa tak, ako sa reagovať malo.
Na sociálnych sieťach sa šíria akési špekulácie o pôvode vírusu. Dokonca som zachytil podpredsedu Smeru, pána Blahu, že to šíril takisto, o tom, že toto má byť nejaký trest pre Maďarsko a Slovensko. Povedzte tu, pán minister, aj ako predseda vládnej strany, ale najmä ako minister vnútra, sú toto hoaxy, dezinformácie, alebo môže založiť
toto,
nie základať na
hádam, pravde? Hádam, nechcete, aby som toto ja komentoval. Toto ja vôbec nebudem komentovať a myslím, že som tým povedal úplne
pán
všetko.
Pán minister,
opýtajte
sú to hoaxy?
Sa to pána Blahu, alebo kto to hovoril, ja toto
položím tú otázku
neviem,
ešte raz, pán minister. Na sociálnych sieťach
sa šíria špekulácie o pôvode vírusu a o tom, že je to trest pre Maďarsko a Slovensko. Sú to hoaxy?
Myslím si, že každý rozumný človek si z toho asi urobí svoj vlastný názor. Pochopili ste, čo tým chcem asi povedať. Nie. Že to asi k realite veľa blízko nemá.
Sú to hoaxy?
No, určite, že áno.
No, to je stačí. Stačí no, takáto
odpovede. Ja som vám to v tejto odpovede aj prvej
dobre, len viete, niekedy jasné. Aj pre občanov, pre nás, čo tu žijeme, treba počuť od vás konkrétne jasné stanoviska, aby sme sa mohli podľa toho zariadiť. Len taký detail, pán minister, podľa medializovaných informácií, na nákaze zarobí 500 000 eur firma bývalého poslanca SNS, aj kandidáta za SNS v posledných voľbách pána Tibora Jančulu, od ktorej ste si mali objednať práve tieto zariadenia, nejaké dekontaminačné techniky a podobné veci. Tá spoločnosť, podľa tých informácií, ktoré som mal možnosť vidieť, sa volá Track Service, vznikla nedávno, v lani nemala vraj žiadne tržby. Tak povedzte, ako je to možné, že ste si vybrali práve takýchto a nešli ste, povedzme, priamo za výrobcom, alebo ako?
Myslím si, že sa postupovalo presne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, komunikovali to aj moji kolegovia z hľadiska krízového riadenia, zháňalo sa to, čo je dostupné na trhu. Viem, že sa veľa takýchto dekontaminačných brán sťahovalo až z okolitých krajín, pretože ten dopyt sa prirodzene zvýšil, či už je to na rakúskej strane, maďarskej, českej.
To dáva logiku, to dá, ale zasa nie je v Nemecku, ani v Španielsku,
že
ja
sme
neviem.
Nekonali tak, ako napríklad
údajne od talianskej firmy
môj predchodca počas krízy, ktorá bola na ukrajinskej hranici, kedy svojho stranického kolegu varil, zobral na hranici, aby tam vyprážal rezne.
No, dobre, človeka, tu máme firmu, politika SNS, ktorá bez súťaže získa zákaz.
Ani len sa nepozerali na to, že či je tam nejaký politik tým. Ten,
nemali sa na to
ten,
pozrieť?
Pozerali sa na to, čo je dostupné a čo bude v rámci zabezpečenia toho, aby sme mali túto techniku potrebnú na hraniciach čo najskôr k dispozícii.
Odmietate, nič že iné. By to bolo nejakým viete, nekalým spôsobom
ja
prihraté
si pamätám, ako som bol pred pol rokom kritizovaný absolútne zo všetkých médiách. Tak, ako som bol pred rokom aj niečo kritizovaný za to, že som aj porušil zákon pri Čurilovcoch, súd mi dal zapravdu, že som žiadko neporúčil. Tak som pred pol rokom zhruba bol kritizovaný za súťaž na nákup hasičských vozidiel.
Áno, zachytil som, že úrad pre verejné obstarávanie konštatoval.
Zachytili ste, že by akékoľvek, zákona. Nie podľa mňa, podľa úradu pre verejné obstarávanie konštatoval, úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že to, za čo ma kritizovali takmer všetky médiá, že som zase vraj čo si porušil, pritom išlo o súťaž, ktorú spustil môj predchodca.
Áno, hasičské auta.
Tak včera prišla správa, že sme neporušili žiadny zákon o verejnom obstarávaní, ale ja som nevidel, vy ste videli v mediálnom a verejnom priestore takú intenzívnu, aká bola antikampaň voči mne spustená, či bolo tu nejaké ospravedlnenie z hľadiska mediálneho priestoru, pretože ja som nepočul nič také, ani som si nečítal na titulných
stranách. Vy ste od niekoho konkrétne očakali, kde si, hej, takéto niečo.
Viete, ja by som očakával, pretože ja vás beriem ako profesionála. A myslím, že aj novinári by mali byť profesionálni. No. A keď prídu pred pol rokom s informáciou o kritike, ako bol porušený zákon, ako ide o neviem čo, a dá im nezávislá inštitúcia po niekoľkých mesiacoch.
Musia to zverejniť.
Zmení ich pohľad, respektíve nedá im zapravdu.
Okamžite to musia zverejniť.
Tak som očakával, že no, to majú zmeniť.
Dobre,
ale to sa bohužiaľ nestalo, takže vám to hovorím na tomto príklade, že niečo
ja
ako, že znie tak pútavo, že čo sa udialo.
Ja viem,
a keď sa na to
ja
pozriete do hĺbky, tak je to opak. Ešte raz poviem a poslednýkrát, ja nebudem ako pán Mikulec, ktorý zneužíval utečeneckú krízu na hranici, takže dával zákazky napriamo svojim stranickým kolegom, čo potvrdil aj úrad pre verejné obstarávanie. Dvakrát to potvrdil.
Teraz ste dali takže zákazku napriamo za 500 000
zmysle politikovi SNS. Zákona s tým, že my sme nikoho nehľadali na hranici, aby išiel vyprážať rezne. Ja som nevolal nejakej našej stranickej agentúre, že poď kamarát môj sem. Ale kolegovia z krízového riadenia urobili všetko preto, aby po Európe našli, kde
a oni nemali ani tušenie, že tam za tým stojí proste politik zo strany
SNS. K dispozícii technika a práve preto bola zabezpečená.
Tam som si všimol, že nebola zverejnená zmluva, ale len tá objednávka, ten materiál už je dodaný, aj zaplatený,
myslím
to už je všetko vybavené?
Myslím si, že áno.
No dobre, tak uvidíme, či sa na to pozrie nejaký.
Samozrejme,
úrad, alebo nie.
Bez najmenších problémov.
V súvislosti s tou nákazou dostalo dotáciu 250 000 eur občianske združenie Komplexná centrálna záchranná služba spájana s pánom Culkom. Moja otázka, či nemáte, pán minister, vlastné kapacity, ktoré platíme priamo z daní, polícia, armáda, ja neviem, hasiči, lesníci, ktokoľvek.
Veď my sme vyčlenili v rámci tohto uznesenia vlády 10 000 000 eur
občianske združenie.
Aj pre dobrovoľný hasičský zbor. A táto organizácia je súčasťou dobrovoľných hasičov a bude mať vyučovanie náklady podľa toho, čo robí. Veď choďte sa tam pozrieť.
Bolo to lepšie, ako by to mali robiť naši štátni hasiči?
Aj naši štátni hasiči, ale vždy naši štátni hasiči. Samozrejme, že bolo treba, veď my vždy nasadzujeme aj počas tých obrovských povodní, ktoré sme mali, pán redaktor, ktoré tu boli, pamätáte si, pred pol rokom na jeseň, ktoré sme zvládli v porovnaní s ostatnými krajinami, posledne lepšie.
Nedá sa to porovnávať.
Dá sa to porovnať. Dá sa to porovnať. Nebude sa so mnou hádať. Dá sa to porovnať. Dá sa to.
Budem trvať na tom,
lebo
že
my
nemôžete.
Sme konali vopred.
Česi mali takéto,
konali sme
pozrite
skôr,
sa.
Ale
neviem,
my sme prijali
takéto,
opatrenia, pán rektor. My sme, pamätáte si, ako som ja a pán minister Taraba boli kritizovaní, čo to robíme? Prečo strašíme s povodňami, keď vonku je slnečno? My už sme vtedy boli v Malanskách, vtedy sme tam zhromaždili tú techniku.
Ja nebudem toto spochybňovať, len aby ste to neporovnávali s Českou republikou.
Porovnať sa to dá. Prístup, ako riadite krízu, sa porovnať vždy dá. My sme ju zvládli
perfektne. Ste lepší ako Česi.
Určite áno. Hej. A v rámci tohto,
oni kritizovali vás,
sa, prosím,
že ste boli horší ako oni.
Prosím za obyvateľmi Marianky, kde napríklad aj tento dobrovoľný hasičský zbor pána Culku bol, kde tak zásadným spôsobom pomáhal s tými povodňami, že tam ľudia ďakovali.
Čiže proste je to nutné
ľuďom
dať peniaze
je
aj takýmto skupinám.
Je to absolútne štandardné, pretože
dobre,
my v rámci tohto vyčlenujeme sily a prostriedky štátnych hasičov tak, aby ak sa niečo udeje, napríklad v Bratislave, ak tu bude horieť, my musíte držať nejaké rezervy. A práve na to sú tu dobrovoľní hasiči, ktorí sú pre nás absolútnymi partnermi. Rozumiem. A všetko, čo oni dostanú, je vyúčtované. To nie je niečo, že vyhodíte niekde peniaze, ale všetko musí byť vyúčtované, vyfakturované a ide o pomoc ľuďom. Choďte prosím do Gabčíka.
Rozumiem.
Choďte sa tam pozrieť, alebo si pozrite tie fotky. Ja som to na Facebook
dal. Ja viem,
dal,
len pán Culka mal
bol
predtým problém. Ja nehovorím, že bol odsúdený alebo niečo
pri,
podobné, ale
pri boli
tam problémy
života,
s rôznymi machináciami.
Zdravia a
no,
majetku,
sa
my sa obraciame na dobrovoľných hasičov. A toto je organizácia, združenie, ktoré má z hľadiska aj technického zabezpečenia ten modernejšiu techniku, ktorú sme práve preto,
nie to preto
aj, aj využili.
Že sa s nimi poznáte, že majú dobré absolutne kontakty.
Ja
na politiku,
pána
pán Culka raz to hovorí, že sa pozná so všetkými
pri
politikmi
pri záplavách, ktoré boli práve
dobre,
preto.
Dobre, pán minister. Septembrí. Toto je presne to, čo som sa bál. Pozerám sa na hodinky 12:45, mali by sme končiť. No tak ja mám už pre vás
veľmi rýchlo to zbehlo.
Ja
myslím,
neviem,
že sme
asi z tých 100 ďalších otázok
nestihli prebrať.
No tak dovolte aspoň jednu, skúsme to nejak rýchlo prebehnúť. Týka sa to samozrejme tej situácie vo vládnej koalícii. Čiže len povedzte, že transakčná daň, aká je budúcnosť transakčnej dane? Vy ste povedali, že keď bolo na vás prvý, ju zrušíte.
Viete čo, my sme neprijímali konsolidačné opatrenia preto z plezíru, lebo sme nemali čo robiť. Lebo sme dostali vydrancovaný štátny rozpočet po predchádzajúcich
vládach. Zostane transakčná daň?
Museli sme tu tie opatrenia konsolidačne tak vyskladať. My ako sociálni demokrati sme sa na to pozerali, že musia to byť opatrenia, ktoré sa najmenej dotknú tých najzraniteľnejších ľudí. Áno, ja to vnímam, že podnikatelia s tým problém majú.
Ale poďme k veci. Poďme k veci, pán minister. Pán Danko
niečo
hodí do parlamentu.
Ja vám hovorím k veci. Ak niekto niečo chce zrušiť a to niečo má prinášať podľa prvotných predpokladov 700 miliónov eur, tak musí aj povedať, že kde nájdeme tú kompenzáciu 700 miliónov eur.
Lebo on je pripravený
ja
podľa toho,
povedal,
čo som počul,
jasne,
dá to
povedal
do parlamentu.
Som to aj Andrejovi Dankovi a hovorím to aj teraz verejne. My sme na takúto debatu o prehodnocovaní jednotlivých opatrení pripravení na úrovni koaličnej rady. Tam sa musia jasne povedať argumenty pre,
ano,
proti.
A ak sa nájdú, niečo, ste ochotní to aj zrušiť potom, hej?
Samozrejme, len si prosím, no, uvedome si, že tá transakčná daň platí od 1. apríla, dnes je 10.
Pár dní, no.
Takže dajme, prosím vás, tomu nejaký priestor. Normálne sa bavme vecne, konštruktívne a bavme sa, prosím, na úrovni koaličnej rady. Tak by to mala vyzerať
ak
tá debata.
Ak by Andrej Danko spravil
sme
takéto harakiri,
sme,
tak to je čo, porušenie koaličnej
ja
dohody? Malo by sa to spojiť
to
s hlasovaním o dôvere vláde?
Hovorím vám to veľmi jasne a vyzývam aj apelujem na všetkých koaličných partnerov. Poučme sa z tých chýb, ktoré sa tu urobili pred rokom, keď sa tu nerešpektovali
minister,
ani voľby a predsedu parlamentu a nič. Keď sa chceme o niečom baviť, bávame sa o tom ako partnermi za stolom, kde bude sedieť predseda Smeru, pán Fico, kde bude sedieť predseda
dobre,
SNS,
dobre,
pán Danko,
minister, ako koaličný partner,
ja,
super,
a
Smerom občanom,
rozhodnutia.
A také trošičku.
Ale ja Smerom občanom, Smerom občanom hovorím veľmi otvorene. My sme tie konsolidačné opatrenia neprijali preto, že sme ich chceli prijať, pretože sme museli ich prijať.
Tak čo si myslíte, zruší to Andrej Danko s opozíciou alebo nie?
Ak to zruší, tak musí potom priniesť tým, že odkiaľ zoberieme tých 700 miliónov eur.
Lebo
zásadným spôsobom odmietam, aby to bolo nejako kompenzované cez 13. dôchodky, alebo cez
to
pomoc rodine, alebo cez
čo
niečo podobné.
Čo to spraví s koalíciou, ak by to on spravil?
Veď, prosím, nebáme sa o hypotetických otázkach.
Pán minister, posledná
vec.
Posledná vec. Mimoriadne ostro vás kritizuje Robert Fico a jeho podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Dovolte rýchlo citát. Tibor Gašpar, strana Hlas na čele s Matúšom Šutajom Eštokom síce sľubovala očistu polície a vyšetrenie excesov 2020 až 2023, ale realita je žalostná. Namiesto konkrétnych výsledkov sledujeme alibizmus, politické PR, prešľapovanie na mieste. Ak má Hlas ambíciu, vie štát, mal by začať konať, nielen meniť figurky. Po roku a pol sa ho nedokážu zbaviť, hovorí pán Gašpar a myslí pána vyšetrovateľa Čurilu a dodáva vyšetrovací tým, ktorý mal zmapovať porušenie ľudských práv, nezákonné väzby a zneužívanie inštitútu na politickú objednávku, zatiaľ neukázal nič, iba ticho a vyhováranie sa. Robert Fico včera hovoril, že sa nechce nechať zastreliť a že vyzerajú ako idioti na úrade vlády. Toto O čo tu ide? To je nejaká politická zadávka, že tu máte vy niečo manipulovať v polícii? Nejaké
nemyslím si, viete čo, v prvom rade vítam, že aj včera za mnou prišiel pán podpredseda parlamentu.
Ja som zaujímal, že vítate Tibor Gašpár
tie jeho výroky. A ospravedlnil sa za svoje výroky, mne osobne.
Ste to zobrali?
Ja som mu povedal na to samozrejme svoje a hovorím to teraz tu aj verejne. Ja som to hovoril pred voľbami, aj po mojom nástupe, že obdobie politickej pomsty, kedy tu polícia bola riadená Igorom Matovičom alebo Danielom Lipšicom, môjim nástupom na ministerstvo vnútra končí. Že som to bol ja, ktorý v zmysle zákona podstavil mimo službu týchto vyšetrovateľov
Čurilovcov. Ale výsledky vyšetrovania
rovnako,
im teraz sľubujete
zrazu. Som to ja, ktorý povedal verejne, že ani obdobie revanšizmu tu nebude, že budú vyvodené dôsledky, aj trestnoprávna zodpovednosť.
Čo to znamená, že im teraz sľubujete nejaké výsledky?
Znamená to presne to, že to nebudeme robiť, ako to robili Čurilovci, kedy zneužívali väzbu, kedy porušovali ľudské práva, kedy využívali kajúcnikov a krivili dôkazy, ale ak bude tu voči komukoľvek, pán reaktor, vyvodzovaná zodpovednosť trestnoprávna, voči mne, vám, koaličnému alebo opozičnému poslancovi, prokurátorovi alebo sudcovi, bude vždy na základe dôkazov, faktov a v zmysle zákona.
Pýtam nie tak, priamo, zasahujete do toho, pán minister?
My, ako to robil Matovič s Lipšicom a Mikulcom a Hamranom, ja môžem tu svetosvete prehlásiť, že nijako do žiadneho vyšetrovania nezasahujem tak, na rozdiel od toho, ako to robil pán Mikulec, ktorý si pýtal, informácie zo živých spisov.
Pán minister, ako potom viete, že sa blíži koniec toho vyšetrovania?
Pretože som informovaný do tej miery v rámci zákona, do ktorej informovaný byť môžem. To je všetko, čo vám povedať môžem v tomto chvíli.
Hej?
Buďte si absolútne istý.
No lebo vyvoláva to, viete, obrovské obavy od toho, či naozaj na základe takéhoto obrovského tlaku vy
na mňa,
nezasahujete do práce.
Mi, pán reaktor, tak ako som vám povedal na začiatku, že ja tento tlak absolútne necítim. Ja som dostatočne veľký a dospelý.
Aby to, aj keby aby, Tibor aby Gašpár má, takéto veci, tak to je mimo vás.
Ktokoľvek musel na niečo vyzývať, verte mi, že tak ako som s odhodlaním, dynamikou a nástupom na ministerstvo vnútra vyčistil ten neporiadok na čele s pánom Hamranom a Čurilovcami, tak rovnako vyčistím, ale viete, spravodlivosť je slepá, niekedy jej to trvá dlhšie, ale určite ju nebudeme kriviť tak, ako ju krivila partia na čele
dobre,
s pánom Matovičom.
Dobre, tak spoliehame sa na to, samozrejme,
môžete
pán minister.
A
teraz, kľudný. Situácia v policajnom zbore, správa verejného ochrancu práv, tendre na ministerstve vnútra a asi 15 ďalších tém, musíte čo najrýchlejšie prísť naspäť.
Nič iné mi neustáva, iba prísť na budúce.
Beriem to ako prísľub, pán minister. Veľmi pekne ďakujem, aj že ste boli dnes. Ďakujem za rozhovor a už teraz sa teším, že prídete. Minister vnútra Slovenskej republiky, predseda strany Hlas sociálna demokracia, Matúš Šutaj Eštok. Príjemný deň ešte želám.
Ďakujem pekne za debatu a rovnako vašim poslucháčom príjemný deň.
Takisto veľmi pekne ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.